إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
Revelamos a ti o livro para a humanidade, com a verdade. Quem se orienta, fala para si mesmo, e quem se desvia, desvia-se contra si mesmo. E tu não és responsável por eles.